Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat berjumpa kembali kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang sedang beraktivitas di darat, perairan maupun di udara. Senang kami bisa menjumpai Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, prima, produktif, dan berdaulat. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan bersama siaran antara podcast Mutu Kehidupan dan Umat Berdaya. Melanjutkan tema kemarin, yakni tentang bagaimana menerjemahkan semangat beribadah ke dalam pendidikan, dakwah, dan bisnis. Minggu lalu kita sudah sampai kepada tema hubungan antara ibadah dan pendidikan, karena tidak ada ibadah yang benar kecuali lewat edukasi atau lewat pendidikan yang benar, kan gitu kan. Dengan demikian, proses-proses untuk mendidik umat dalam berbagai tingkatan tetap harus dilakukan agar proses ibadah menjadi tidak terhenti hanya pada kesalehan pribadi gitu ya, tapi pada kesalehan kolektif gitu. Telah hadir di studio. Bapak Haji Joko Suprianto dan juga Pak Margono. Terima kasih sudah bergabung di pagi ini dan bersyukur-syukuran dengan tahu isi dan juga kelenyem Bu Wahidah. Dan kita mulai dengan yang sederhana, yakni tentang hubungan antara ibadah, pendidikan, dakwah, dan bisnis. Tema panjang yang akan kita gelar dalam 40 hari ke depan, insya Allah, ke Pak Haji Joko. Nah, dalam rangka menjadikan umat kita adalah umat terbaik, tentu proses pendidikan menjadi keharusan, keniscayaan, Pak Joko ya, keniscayaan. Nah, siapa pihak-pihak yang mestinya terlibat dalam rangka pendidikan umat ini, Pak Joko? Ya? Dan pada peran apa mereka? Mungkin itu dulu, Pak Joko.
Oke, terima kasih untuk siapa yang harus berperan dalam pendidikan. Tentunya yang pertama adalah orang tua. Yang kedua itu guru. Yang ketiga adalah lingkungan. Yang keempat fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Dan yang kelima itu adalah pemerintah yang harus bertanggung jawab terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa. Monggo, ini sementara itu dulu.
Kalau dari segi peran-perannya, Pak Joko?
Kalau perannya yang jelas, kalau orang tua berperan karena sebagian besar hidupnya itu bersama orang tua, tentunya peran orang tua itu untuk bisa mengarahkan, membimbing, mengasuh, dan juga memberikan teladan di dalam kehidupan sehari-hari dan perilaku kehidupan sehari-hari. Itu peran orang tua. Sedangkan peran guru itu memberikan pencerahan kepada pencerahan terhadap hal-hal berkenaan dengan ilmu pengetahuan, berkenaan dengan sains, berkenaan dengan karakter, daya, seni, drama, dan sebagainya. Dan itu dilakukan secara sistematik dan sistemik dan masif. Itu peran guru. Jadi peran yang ketiga yaitu tentang lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu peran bergerakan dengan sosial, peran dengan empati, peran dengan kepedulian, dan peran untuk bisa bersama-sama serta peran untuk berkolaborasi dengan lingkungan, penyesuaian dengan lingkungan. Itu peran dari lingkungan sekitar untuk bisa memberikan proses pendidikan. Yang berikutnya tentang peran pemerintah ya tadi ya. Ya, peran pemerintah tentunya itu sangat penting karena sesuai konstitusi bahwa pemerintah itu berkewajiban untuk bisa menyelenggarakan pendidikan, untuk mengantarkan rakyatnya untuk menjadi cerdas, berbudi pekerti luhur, untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk menguasai teknologi. Itu yang harus dikembangkan, harus di apa, harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan seperti itu berarti melanggar konstitusi. Oh. Itu betul. Jadi itu Pak Margono.
Iya.
Nah, iya. Sekaligus termasuk di dalam
fasilitasi dalam sarana-sarana pendidikan.
Iya. Termasuk dalam agama juga. Hmm. Agama juga nanti para pemerintah harus hadir di situ agar tujuan pendidikan dalam konstitusi kita itu tercapai. Itu Pak Bapak itu.
Baik, demikian para pihak yang terlibat dan juga peran masing-masing. Kalau menurut pengalaman Pak Margono, seringkali proses pendidikan baik umum maupun keagamaan itu menjumpai kontradiksi-kontradiksi ya, antara apa yang diajarkan di sekolah atau di lembaga pendidikan dengan yang terjadi di masyarakat itu ya. Dan yang terjadi di masyarakat atau di kehidupan berbangsa dan bernegara itu ya. Dalam hal ini bagaimana memahamkan kepada peserta didik antara perbedaan apa yang terjadi, yang diajarkan di sekolah atau madrasah atau pesantren dengan perbedaannya dengan kok yang diajarkan begini kok ya berbudi luhur, pekerti baik, bertakwa ketika baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama.
Contohnya apa? Itu?
Jadi misalnya menjadi pejabat, ya kan, kemudian menjadi malah menjadi penjahat itu sampai bermasalah hukum baik itu. Nah itu kan kontradiksi. Saat di lembaga pendidikan diajarkan baik-baik kayak gitu, kemudian ketika menjabat di kekuasaan kemudian malah tidak amanah gitu. Itu ini bagaimana menjelaskan pada peserta didik perbedaan antara yang diajarkan dengan yang terjadi dalam kehidupan senyatanya itu kan?
Ya Pak, saya kira kita tidak boleh menyalahkan lembaga atau institusi atau sistem pendidikannya. Itu adalah oknumnya Pak. Jadi kalau terjadi penyimpangan di luar istilahnya, kalau saya di luar garis-garis lurus, itu adalah oknum mereka yang mungkin pertama di saat itu mereka lupa akan aturan-aturan yang ada. Kemudian yang kedua mungkin lingkungan tidak tumbuh berkembang dengan baik nilai-nilai agamanya, sehingga aplikasi nilai agama kurang diterapkan di dalam sistem itu Pak, sehingga pihak penyelenggara atau pihak sistem atau lembaga itu sudah istilahnya sudah bagus. Misalkan orang berbuat mencuri, itu jangan disalahkan agamanya, walaupun kita orang masjid pulak balik anu kok yogene gelem nyolong, gelem korupsi dan lain sebagainya, itu jangan disalahkan agamanya, tapi salahkan pada oknum merekanya, karena mungkin saya beranggapan positif itu mungkin saat itu mungkin lupa. Mungkin itu Pak, sementara.
Kalau misalnya, tadi kan ada dua hal Pak Margono, antara nilai agama dengan sistem yang dikembangkan. Tadi menurut Pak Margono bahwa agama tidak bisa mewarnai sistem yang ada di situ. Ini apa, yang persoalan yang mana sebenarnya Pak Margono, dalam badan Pak Margono? Sistemnya atau pemahaman tentang keagamanya?
Itu Mungkin ya kalau saya pemahaman dan pengamalan tentang agama, Pak. Jadi kalau terjadi suatu kesalahan dan lain sebagainya, itu mungkin ya itu. Menurut saya jelas itu apa? Kalau garis agama itu sudah bagus, aturan dalam agama itu sudah bagus. Cuma mungkin karena sistem dan lain sebagainya atau lingkungan, sehingga mungkin antara pengamalan dan kenyataan itu saling apa, saling tabrakan mungkin, Pak. Mungkin demikian, Pak. Jangan perlu dijelaskan.
Pak Joko, ini tadi menarik yang disampaikan Pak Margono. Jadi ya, antara agama sebagai nilai dan juga tergantung pengamalannya ya, pengamalannya dengan sistem yang dibuat oleh manusia. Bukankah kehadiran agama itu memang untuk merubah sistem kehidupan yang sudah ada, Pak, agar lebih terbimbing itu, Pak Joko?
Iya.
Ya gitu kan. Kan ketika Nabi hadir, kan sistem sosialnya juga rusak. Ya, sistem sosialnya sudah rusak, sistem moralnya rusak, sistem ekonominya rusak. Artinya apa? Kan artinya sejak awal Islam memang menantang sistem kan, menantang sistem yang ada kan, iya, gitu loh.
Ya, menantang yang kurang baik.
Nah, ya sistem yang ada yang kurang baik kan gitu kan. Yang kurang baik kan gitu loh. Jadi apa, seringkali apa terjadi penghalusan-penghalusan, apa bukan sistemnya yang salah tapi orangnya yang salah. Tapi memang bukankah kekurangan tadi, kekurangan sistem yang menurut Pak Mahfud tadi itu akan terjadi setiap zaman kan? Dan itu artinya agama harus hadir ke sana gitu, Pak Joko. Gimana, Pak Joko?
Begini. Jadi yo, Bu. Mboten sah godhok anu kuhum. Anune pun enten. Gini. Jadi ya kita harus kembali lagi bahwa hadirnya agama untuk bisa memperbaiki sistem itu memang sudah dinisbahkan atau sudah diperintahkan dan sudah direncanakan oleh Allah. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain itu ketika hadir di muka bumi itu sudah dibekali dengan apa? Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin.
Illa rahmatan
lil alamin. Jadi Rasul itu sudah punya tugas untuk bisa mengatur dunia ini, merubah dunia ini dengan apa yang sudah dibawa, yang sudah dibawa oleh, yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yang melalui wahyu-wahyunya, melalui firman-firmannya itu. Itu sudah dibawa dan itu tugas para Rasul, dan kita sebagai orang setelah Rasul diciptakan itu adalah punya tugas kenabian juga. Jadi walaupun kita bukan rasul, tapi kita juga punya tugas kenabian untuk bisa bersama-sama itu membawa syariah yang sudah disampaikan kepada rasul, dan kita juga menyampaikan kembali kepada orang-orang. Begitu. Jadi memang itu sudah menjadi keharusan kita ya, keharusan kita untuk bisa memperbaiki dunia ini melalui risalah-risalah yang disampaikan kepada Rasulullah, kepada Rasul-Rasul terdahulu. Itu, Pak.
Baik, terima kasih Bapak sekalian. Jadi sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa Islam itu adalah siratan wa minhajan. Siratan itu Islam sebagai sebuah sistem nilai. Wa minhajan itu adalah sebuah sistem metodologi untuk melakukan perubahan, gitu ya, untuk melakukan perubahan.
Manhaj.
Jadi dalam Islam itu bukan hanya sesuatu nilai saja, tapi ada nilai dan ada metodologi untuk perubahan. Nah, jadi dua hal itu yang itulah kehadiran Muslim memang harus, sistem nilai itu harus menghunjam di dalam dirinya dan kemudian diterjemahkan ke dalam sistem kehidupan itu. Nah, itulah yang kemudian harus diperkaya lebih lanjut kajiannya. Dengan demikian model-model pendidikan di tingkat keluarga, masjid-masjid, pesantren, lembaga pendidikan maupun organisasi adalah bagian dari upaya-upaya awal untuk menerjemahkan Islam sebagai sistem nilai yang diturunkan oleh Allah dan juga metodologi untuk melakukan perubahan. Dan pada edisi berikutnya kita akan membincang bagaimana perubahan melalui pendidikan akan dilakukan gitu ya. Ya, terima kasih sudah menyimak acara ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu sudah pangkat terbesar, dia keluar dari TNI, terus masuk Pertamina, terus keluar, terus jadi sopir, terus sudah pangkat tinggi lulusan anu mantan tentara, terus anu apa?